فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون.
Então, comam do que Alá vos forneceu, de lícito e bom, e sejam gratos pela bênção de Alá, se é Ele que vós adorais.